«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає Громадське радіо. Це прямий ефір і програма «Звільніть наших рідних», яка, як завжди, виходить по вівторкам і п'ятницям. Сьогодні виходить, зокрема, і Збройним силам України, і Повітряним силам ЗСУ. І завдяки тому, що, яке диво сьогодні сталося, да, завдяки над Києвом, завдяки роботі наших повітряних сил, Збройних сил України, велика їм подяка за це. Програма «Звільніть наших рідних» під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець, і разом з нами над випуском програми працюють звукорежисер Ірина Нижник і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Я хочу звернутися, перш ніж познайомити вас з темою і гостем, хочу звернутися до мешканців Запорізької області. Нагадую вам, що для вас працює телеграм-бот для фіксування воєнних злочинів, який називається «Енергодар.Соц». Завдяки цьому телеграм-боту ви можете безпечно для себе повідомляти про воєнні злочини росіян, свідками яких ви стали. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар.Соц» можна, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас у соціальних мережах, або ж заходьте у Telegram і в рядку пошуку набирайте «Енергодар.Соц» одним словом, Telegram-бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати наявну у вас інформацію. Ну а зараз до теми нашої програми і передаю слово Настю тобі.
Дякую, Ігорю. Говорити ми сьогодні будемо про тортури, які застосовують росіяни щодо українських полонених, і говорити будемо за мотивами звіту, який зробили правозахисні організації, що входять до коаліції «Україна. П'ята ранку». З нами у студії Борис Петруньок, аналітик-дослідник проєкту з документування тортур Центру прав людини «Зміна». Зміна якраз теж входить до коаліції «Україна. П'ята ранку», і українські правозахисники досліджували це питання. Я дам коротку довідку, щоб наші слухачі і слухачки мали уявлення, про що ми будемо говорити. Щонайменше 86% українців, які перебували в полоні, стикалися з різними видами катувань. Такі дані на прес-конференції в Києві нещодавно озвучив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, дані в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримали, опитуючи звільнених людей під час обмінів. За словами Уповноваженого, йдеться про такі тортури як психологічного, так і фізичного характеру. Росіяни використовують електростурм, методи утоплення, удушення, в'язнів б'ють, ламають кінцівки, ріжуть, застосовують сексуальне насильство. В Офісі омбудсмена вважають, що одна з причин того, чому це відбувається, це неефективне виконання мандату Міжнародним комітетом Червоного Хреста, бо до в'язнів немає доступу, і те, що відбувається з ними, ніхто не моніторить. Борисе, доброго дня, вітаємо вас у студії. Спробувала доволі стисло і беземоційно описати такі речі, але я знаю, що в цій темі працювати беземоційно абсолютно неможливо. Розкажіть про звіт, який збирали правозахисники. Він доволі об'ємний. Я думаю, що ви дуже багато подібних історій чули.
Доброго дня. Мене звати Борис Петруньок. Я аналітик і дослідник Центру прав людини «Зміна». Як ви правильно вже сказали, ми протягом тривалого часу з організацією досліджували випадки тортур і жорстокого поводження з цивільним населенням на окупованій території. «Зміна» як правозахисна організація, яка входить в широку цю правозахисну коаліцію «Україна. П'ята ранку», взяла просто на себе якісь функції, ну, тобто взяла на себе якийсь обсяг проблематики, яку ми намагаємося досліджувати і документувати випадки, зокрема, тортур. Ми проаналізували свідчення, в цьому звіті проаналізували свідчення 45 людей, з яких ми опитали наживо. в рамках польових місій і дистанційно. І так само ми зібрали 300 свідчень з відкритих джерел інформації про випадки тортур або жорстокого поводження з цивільним населенням. Всі ці свідчення, вони були зафіксовані відповідно до міжнародних стандартів. Тобто, власне, люди, коли опитувалися наживо нашими документаторами, вони опитувалися з огляду на рекомендації Стамбульського протоколу, тобто це документ, який буквально визначає, яким чином документатор повинен збирати свідчення, яким чином він повинен говорити з людиною, щоб її повторно не травмувати і при цьому зібрати максимум доступних свідчень. Тобто ми орієнтувалися на ці документи. Щодо свідчень з відкритих джерел, ми орієнтувалися на протокол Берклі і на настанови протоколу Берклі. Це так само документ, розроблений юридичною школою університету Берклі, і він фактично визначає, яким чином інформація у відкритих джерелах може бути зібрана і використана так, щоб це було корисно потім для слідства. Вся інформація, ця зібрана нами, вона була передана, зокрема, Офісу Генерального прокурора, і потім ми так само адвокатували на міжнародному рівні. Ми кілька кейсів передаємо зараз в Міжнародний кримінальний суд, в комісію ООН з питань тортур передавали матеріали. Загалом, що би я хотів сказати, я думаю, ви знаєте, що ця робота, вона постійно продовжується. Це не означає, що, власне, оці випадки тортури, які ми зафіксували, які ми вибрали для звіту як певну аналітичну базу, що це, власне, все, що є. Це, звісно, що не так. Ми, коли починали цю роботу, ми намагалися, власне, зробити якусь певну аналітику і просто узагальнити інформацію, щоб зрозуміти, що, власне, відбувається і чому. Але ми не ставили своїм завданням дублювати функції наших органів слідчих, тому що ми цього просто не спроможні зробити. Ні ми, ні вся коаліція. Ми просто намагаємося допомогти там, де ми можемо це зробити. Загалом, що я можу сказати, власне, по суті самого дослідження, це те, що росіяни фактично ведуть війну проти цивільного населення на окупованих територіях. Ми, коли говоримо про тортури як явище, яке відбувається системно і масово, ми говоримо, власне, про те, що створена певна система терору, мережа терору проти цивільного населення, і вона проходить певні свої, напевно, трансформації, да, з тривалістю окупації або в певних регіонах, але загалом та система і ті послідовності дій, які російські підрозділи, в російських підрозділів, які ми бачимо, вони залишаються.
Тут я якраз хочу, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли, які, можливо, ознаки видають цю системність. Тому що, якщо говорити про те, що тактика поводження з полоненими у росіян, вона сформована давно, ми спостерігали всі ці 9 років, 8 до моменту повномасштабного вторгнення, поки тривали бойові дії на Донбасі і окупація Криму, ми спостерігали дуже схожі речі стосовно політв'язнів, яких забирали в тюрми Росії. Але зараз масштаб такий, що з цим стикнулось надзвичайно багато людей, і про цю системність, про те, що це не випадок, який стався от виключно з ними, а взагалі росіяни не такі, а про те, що це загальне правило. Люди, можливо, хтось і не підозрював раніше.
Я думаю, що дякую. Я думаю, звісно, що люди, напевно, не підозрювали, тому що, ну, людська природа така, що ми не можемо до таких речей просто підготуватися, і ті люди, яким, на жаль, не пощастило перебувати в російських підвалах і зазнати тортур, звісно, що вони були до цього не готові. Ми повинні це враховувати обов'язково. З приводу системності, ви абсолютно праві, що, власне, це тягнеться з 14-го року з Криму і з окупованого Донбасу, тому що ми бачимо, що ті практики, які застосовувалися раніше там, вони просто масштабуються росіян. І ті, ну, якщо ми говоримо, наприклад, навіть на рівні інструментарію, да, того, що ми бачили, наприклад, в Донецькій ізоляції, це все повторюється просто в більшому масштабі. І загалом я хочу сказати, що росіяни, напевно, що, ну, нам так здається, як дослідникам, пройшли певну свого роду, напевно, еволюцію після початку великого вторгнення оцього в лютому 22-го року. В певний момент вони зрозуміли, що на окупованих територіях, на новоокупованих територіях, все населення до них відноситься вороже. Цивільне населення дуже часто готове брати участь у спротиві в різних формах, ну, тобто це не обов'язково активний спротив зі зброєю, це будь-які пасивні інші форми спротиву. І загалом вони побачили тотальну недружність людей. І, власне, це потім вилилося, як ми вважаємо, в це велике масштабне насильство і величезну кількість воєнних злочинів. Ну, звісно, що ми не повинні відкидати загалом загальну культуру насильства, яка панує і в російській армії, і загалом в російському суспільстві. Але ми, здається так, що оця тотальна недружність цивільних, вона, можливо, була певною мірою причиною, звісно, великих отих злочинів, які ми побачили, наприклад, на Київщині. І коли ми опитували свідків на Київщині і потерпілих, то там дуже часто нам говорили про випадки тортур до смерті, на жаль. Тобто люди, яких вбили, але при цьому вони ще зазнали катувань. Але приблизно десь із квітня місяця 22-го року, травня 22-го року росіяни частково модифікують, якщо можна так сказати, звісно, цю свою тактику поводження з цивільними, і вони вже дуже широко впроваджують мережі фільтраційні, тобто інструменти фільтрації. Що це означає? Це означає, що росіяни цілеспрямовано відсіювали певні категорії цивільного населення, які вважали для себе більш загрозливим. Тобто вони цілеспрямовано їх затримували, допитували, незаконно утримували в цих своїх підвалах і катівнях і піддавали тортурам. Перш за все, ми говоримо про колишніх військових і ветеранів. Це люди, які мають досвід поводження зі зброєю, це люди, які підтвердили свою патріотичну позицію справою, і, власне, вони сприймалися як загроза, до них приходили. Так само це будь-які проукраїнські активісти або волонтери. Це учасники Євромайдану, наприклад. Або це ті волонтери, які просто розвозили продукти односельцям, або десь завозили якусь гуманітарну допомогу в окуповані населені пункти. Просто через те, що вони постійно їздили, вони бачили російські блокпости, тому вони також сприймалися як загроза. Крім цього, це, звісно, представники місцевої влади, місцевого самоврядування, я думаю, всі так само про це знають, тому що це люди, які володіють інформацією про те, що відбувається в громаді, де проживають волонтери, де проживають якісь активісти, в них може бути якась інформація, наприклад, про військовозобов'язаних і так далі, і так далі. Так само це могли бути якісь підприємці або просто неформальні лідери в громадах, лідери думок, які активно постулювали свою проукраїнську позицію. Тобто це могли просто бути люди, які в певний момент десь відкрито заявили про свою проукраїнську позицію. І загалом цей перелік, він з певною мірою, звісно, що умовний, просто для того, щоб зрозуміти, що росіяни там роблять. Але фактично все цивільне населення на окупованій території, воно постійно перебуває під ризиком затримання і незаконного утримання, допитів і тортур. І, власне, це не означає, що затримувались тільки ці категорії людей. Людей так само свавільно затримували абсолютно... якби не заплановано, якщо можна так сказати, тобто під час проходження блокпосту, або якщо людина десь користувалася телефоном і це побачили. Тобто, власне, це певна отака мережа фільтрації і терору, і таким чином росіяни, власне, себе поводили. Крім цього, я можу також сказати, що всі затримання, коли ми говоримо про затримання, майже всі випадки допитів, з якими ми зустрічалися, вони супроводжувалися тортурами. В певний момент тортури інструменталізуються, вони перетворюються на певний інструмент допиту. Тобто, якщо в якийсь момент ми говоримо, що жорстоке поводження або тортури – це певний ексцес, ну, умовно ми так називаємо, ексцес в момент контакту росіян з цивільним населенням, тому що російські військові в цілому ведуть себе дуже часто неадекватно, та? То після певного періоду тортури перетворюються на інструмент допиту. І ті люди, з якими ми говорили, загалом сприймали допит, який не супроводжується тортурами, а просто як відбувається як певна бесіда, як щось аномальне.
Я якраз хотіла запитувати про гіпотетичний відсоток людей, які не зазнали тортур, тому що це, мабуть, якийсь такий все ж таки ефект публічності, тому що коли люди публічно говорять про полон, вони намагаються все ж таки тему тортур обходити і говорити, що з ними нічого такого прям аж, що нагадувало б тортури, не робили. І у мене завжди майже в таких випадках є підозра, що це не зовсім так.
Ви розумієте, в чому ще така велика проблема і біда з цим? Широка мережа оцих катівень і широка мережа використання тортур як інструменту, воно значно знижує планку. Якщо, як це можна так сказати, воно нормалізує насильство.
Нормалізує.
Воно нормалізує насильство. І тому я можу сказати, власне, своєї практики. В мене були люди, які буквально під час розмови мені говорили, ну мене ж просто били.
Угу.
Просто били, мене не катували струмом, мене там, ну, тобто, мене просто побили
це
під
ж
час...
Війна, да,
да,
це
ну,
ж...
ну, тобто, побить звичайні там кілька ударів в голову, пробачте, але це ніби норма. Тому оця ситуація, вона нормалізує рівень насильства. І це так само справедливо для російських підрозділів, які в певній ситуації розуміють, що вони можуть поводити себе з цивільним населенням. Ми там уже навіть не говоримо про міжнародне гуманітарне право і про те, як вони повинні себе поводити, да? Але вони можуть себе поводити агресивно і застосовувати насильство до цивільних спонтанно, просто тому, що ця практика, вона інституціоналізована і вона, ну, те, як, ці речі, вони відбуваються звідома командування і, напевно, звідома так само військово-політичного керівництва. Це, якби, наше завдання, ми не будемо це зараз, ну, ми не зможемо зараз це довести, це доводять слідчі органи, да, ми просто збираємо цю інформацію, намагаємося їм допомогти і передати. Але загалом це нормалізує насильство, і це велика проблема. Тому що загалом насильство до цивільних на окупованій території – це певна викривлена норма. І ми розуміємо, що ми всі випадки, ми ж говоримо не просто там про тортури, про жорстоке поводження, звісно, таке розмежування, воно іноді може бути не дуже виправдане, тому що загалом насильство на окупованій території до цивільного населення – це певне правило. І тому спонтанні випадки насильства – це так само жорстоке поводження, це так само можуть бути тортури. Тобто в дослідженні ми розрізняємо там місця вчинення тортур, та? Коли ми говоримо про так звані катівні. Що таке катівня? Катівня – це теж частково така плаваюча категорія, просто тому, що катівню визначають певне місце, де людей тривалий період часу утримували і піддавали тортурам. І при цьому люди там змінювалися. Тобто це певний, пробачте, конвеєр. Дуже часто це поліцейські відділки або якісь місця, де вже була певна інфраструктура для тривалого тримання людей. Іноді це могли бути звичайні підвали або якісь складські приміщення, але часто це поліцейські відділки або СІЗО. Так от, власне, те, що ми визначаємо як катівні, це місця тривалого тримання. Але це не значить, що випадки жорстокого поводження і тортур не могли відбуватися просто в момент якогось першого контакту з росіянами, в момент допиту, наприклад, в будинку цієї людини, до якої прийшли, або на подвір'ї цього будинку. Тому всі місця вчинення жорстокого поводження і тортур зафіксувати важко. І, ну, на моїй, з моєї роботи я можу сказати, що в певних, наприклад, джерелах навіть кількість цих катівень відрізняє. Тому що хтось визначає це місце катівню, а хтось інший не визначає. І умовно зрозуміти оцей підвал, де в певний період часу тримали людей, чи це можна вважати катівною чи ні, іноді це такі речі плаваючі, але насправді ну, це дуже така важка тема, і я розумію, що ми з цим злом зіткнемося ще в великій кількості, коли звільнимо наші інші території окуповані.
Можливо, тут ще спрацьовує стереотип, я якраз хотіла сказати, що ну, от коли говорять там тортури або катівні, то уява людей малює якийсь такий середньовічний підвал з кайданками і там цими, як вони називались, іспанський чобіт, так? Такі спеціальні пристрої для тортур. Так от, у росіян теж є спеціальні пристрої для тортур, але катувати можна і без пристроїв. І, можливо, цей стереотип, що тортури – це щось таке, для чого потрібно створити якусь там прям інфраструктуру і антураж. Можливо, це трошки і збиває фокус у визначенні того, що відбувалося. Ну, для самої людини, принаймні.
Мені здається, що люди в певний момент, можливо, вони так себе захищають психологічно. Я ще що хотів сказати, власне, ми повинні розуміти, що досвід полону і досвід тортур, він абсолютно людину не визначає. Це те, з чим людина, я думаю, не хотіла би себе асоціювати. Тобто навіть ті люди, які говорять про це публічно і відкрито, і в яких беруть інтерв'ю, коментарі, які абсолютно готові до контакту, вони все одно, як особистості, вони являють собою щось інше. І досвід тортур, він не є для них цим визначальним, досвід російського полону. З приводу того, що ви сказали перед цим, мені здається, що це так само питання про нормалізацію насильства загалом, да, і підвищення рівня. Але так само ми можемо говорити, що ці умови, про які нам люди розповідали і про які ми знаємо, вони насправді не особливо відрізнялися від того всього, що ми бачимо в середньовічних фільмах. Тому що ми, наприклад, бачили, ну, ми збирали свідчення про, наприклад, камери, да, 1.5 на 3 метри, в якій постійно перебувало 8 чоловіків. І там не було світла, і там не було проточної води, і там, власне, от самі умови, вони можуть уже бути характеризовані як катування слідчими органами, звісно, тому що ми на себе, ну, цю функцію не беремо. Ми бачимо певний факт і певні обставини, і розуміємо, що тут, напевно, що можна говорити про тортури. Але загалом навіть умови тримання і загальна, якби, загальна атмосфера, і те, що люди, наприклад, постійно, які перебували в підвалах, вони чули постійно, як катують інших людей. Ну, тобто, це дуже комплексне явище. Ви, коли подивитеся це дослідження, ми намагалися там пунктирно, так, обережно, для того, щоб і аудиторію теж не травмувати без зайвих деталей, але описати загальну оцю логіку і структуру, і того, що росіяни робили і як вони робили, то це, насправді, ну, це комплексний механізм терору, як я говорив вже раніше.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це прямий ефір, програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні ми говоримо про звіт правозахисних організацій коаліції «Україна. П'ята ранку». Звіт стосується катувань цивільних в полоні на тимчасово окупованих територіях. І в нас в гостях Борис Петруньок, аналітик-дослідник проєкту з документування тортур Центру прав людини «Зміна», що власне входить до коаліції «Україна. П'ята ранку», так і займається постійно цією роботою. Борисе, з того, що ви розповідаєте, складається враження, що да, ви називаєте оці катівні на різних окупованих територіях мережею катівень, і, відповідно, це наводить на думки, що це сплановано, спеціально організована така практика, не ситуативна, да, а якась базова, базові вміння, базова практика росіян, коли вони окуповують нові території, да, один з першочергових заходів – це організувати, от, власне, отакі приміщення, підвали, де піддавати людей тортурам. Але, дивіться, за вашими спостереженнями, за вашими дослідженнями, це якісь спеціальні підрозділи, які знають, як чинити ці тортури, і приїжджають, скажімо, саме з такою метою і займаються цим постійно? Чи це якась базова підготовка будь-яких російських громадян, яких посилають на війну? Ми ж розуміємо, що дуже багато людей було мобілізовано. Тобто росіяни, да, були мобілізовані. Саме ті росіяни, які до цього могли не мати військового досвіду, не служити в армії і взагалі не мати будь-яких знань, як взагалі можна знущатися над людиною таким чином, щоб отримати від неї те, що вона хоче. То хто цим займається? Якісь спецпідрозділи? Чи вони, в принципі, навчають всіх, кого мобілізують на війну в Україну?
Ну, тут таке питання насправді комплексне. Перше, що я хотів би сказати, це те, що злочинці завжди мають прізвище. Ми все одно будемо намагатися сприяти встановленню конкретних людей, причетних до конкретних злочинів. Це обов'язково. Ну, тобто, щоб ми розділяли тут ці питання. Це перше. По-друге, теж, ну, не варто, мені здається, про що ми говорили раніше, ну, певним чином говорити про тортуру як про певну таку, пробачте, як екзотику, ніби, да, екзотизувати, якщо можна так сказати. Тобто те, що люди говорять, звичайне побиття може бути не менш травматичним для звичайної людини, а для того, щоб бити людину, пробачте, спеціального ніякого навчання не потрібно. І загалом ми можемо сказати, що в різних ситуаціях до випадків жорстокого поводження і тортур причетні різні російські підрозділи. Ми побачили, коли ми говоримо про системність, тут теж є кілька моментів. З одного боку, ми говоримо, що в різних ситуаціях до випадків тортур можуть бути причетні різні підрозділи. Наприклад, на Київщині, там, де ми говорили, це були підрозділи, які безпосередньо воювали, російські. Тобто це підрозділи, які воювали. В них, можливо, для цього не було надто багато часу, вони не встигли розбудувати мережу управління територією. Да? Ну, тобто катівні – це певний інструмент адміністративного, пробачте, облаштування, да, окупованої території і розбудова цієї мережі. Але, тим не менше, там були випадки жорстокого поводження, випадки тортур і випадки вбивств цивільних. Коли ми говоримо про ті території, які ми досліджували об'ємніше, да, ми сфокусувалися на Харківщині, тому що Харківщина була окупована тривалий період часу, вона була окупована півроку, і вона звільнена майже повністю. Не повністю, але майже повністю. Із тих, здається, 52 катівень, про які говорить зараз Національна поліція, якщо я не помиляюсь, 25 – це Харківщина. Uh-huh. Тобто, зрозуміло, що коли ми звільнимо повністю Херсонщину, або коли ми звільнимо Донеччину, Луганщину, то ми там теж, напевно, побачимо. Але от, власне, те, що ми говоримо про системність. Крім того, системність можна простежити на практиці, ну, на повторенні якихось паттернів і на повторенні практики поводження з цивільними. Насправді, та вибірка, яка проаналізована в дослідженні, вона... Ну, за великим рахунком невелика, це не масив той, який досліджує прокуратура. Але навіть на цих випадках ми бачимо повторення, ми бачимо те, що людей фільтрують в однаковий спосіб, ну, тобто відбирають в однаковий спосіб, затримують в однаковий спосіб, конвоюють до місця цього утримання, допити проводяться схожим чином. Всі росіяни намагаються приховати своє обличчя, ну, наприклад, під час допитів.
Тобто ви бачите однакову практику в різних регіонах України.
Так.
Я звернув увагу, що ви аналізували Херсонщину, Харківську область і Київську, так здається, в цьому звіті.
Так.
Тобто, якщо люди діють однаково, якщо їх можна назвати людьми, значить, їх хтось цьому навчив робити саме так.
Тобто, це певна прийнятна практика взаємодії з цивільними, проведення допитів і фільтрації, і затримання. От, власне, оці цілеспрямовані затримання, коли приїжджає група російських військових, там 4, 5, 8 людей, до певної людини і затримують предметно цю людину. І потім її в певний спосіб утримують і допитують, і катують. І ці практики з наших свідчень, вони повторюються, наприклад, в Балаклії в Ізюмі, але і в Херсоні теж. Ну, тобто, коли ми говоримо про перший етап великого вторгнення, от ми говоримо про Київщину. Київщина, ті місця, де ми були, вони були звільнені за місяць. Ну, тобто вони до кінця березня, на початку квітня вже були звільнені. Там росіяни банально не встигли зробити те, що вони планували. Потім вони зрозуміли, з яким рівнем спротиву вони зіткнулися, вони зрозуміли, що це певна, пробачте в лапках, проблема, яку треба вирішувати, і не просто масовими вбивствами, тому що, слава Богу, на вулиці 2023 рік. І вони почали оці фільтрації, затримання людей, і ця практика, вона поширена на всі окуповані території, я думаю. І, тобто, це не обов'язково люди, які спеціально володіють навиками допиту і слідства, і проведення якихось слідчих дій. Так, звісно, під час допитів дуже часто нам говорили, що до цього причетні представники ФСБ. ФСБ, напевно, якщо можна так сказати, в цих питаннях профільна структура, тому що ми знаємо, у них такий прекрасний досвід був із Криму, із Донбасу, все інше. Але так само до цих випадків причетні так звані ЛНР і ДНР. Так само до цих випадків, як я сказав, причетні військові підрозділи.
Але так звані ЛНР і ДНР, ну, це ж не є щось окреме, да?
Звісно.
Якась інституційно розвинута окрема якась структура. Тобто, по суті, це є...
Ну, ми говоримо про підрозділи.
Підрозділи, які походять звідти, і там дуже часто українські громадяни, які вибрали сторону Росії, і там...
І от, власне, я хотів запитати...
8-9 років якраз...
Це може бути армійський спецназ, це може бути ФСБ, це може бути так званий ЛНР-ДНР, це різні підрозділи.
Які, от, якщо говорити... про новоокуповані території. Ви коли досліджували саме як катують, кого катують, з яких мотивів вони це роблять, ви дослідили багато інформації, яка дає розуміння, як це відбувається, а чи дає вона розуміння, хто це робить, хто виконавці, можливо, це одні й ті самі військові підрозділи, хто керівники цих військових підрозділів, чи допомагає цей звіт встановити винних для того, щоб в майбутньому їх притягнути до відповідальності?
Я дуже сподіваюся, що, звісно, звіт допоможе, і, власне, тут питання навіть не про звіт, тому що, ну, звіт – це аналітика, я говорив про це десь раніше, що, власне, наше завдання – показати картину для того, щоб людям, які цим не займаються і не цікавляться, особливо на Заході, було зрозуміло, чому їм на це потрібно дивитися. Тому що, ну, вчиняються воєнні злочини, ну, вчиняються, десь вони завжди вчиняються у світі, пробачте, це цинічно прозвучить, але це так. Чому ми повинні про це проговорити? І тому це треба описувати в такій формі, щоб це було зрозуміло, і щоб люди розуміли, чому цьому треба приділяти увагу. Але, власне, якщо ми говоримо про завдання слідства і про завдання встановлення причетних до цих випадків, то тут нам більше в нагоді стають, власне, ті документування. Ми ж коли опитували людей, ми їх опитували в такий спосіб, щоб ця інформація максимально повно могла бути використана слідчими, нашими, міжнародними, в міжнародних судах.
Люди знають, хто їх катував?
Люди дуже часто це складно. Об'єктивно, якщо ми говоримо про конкретних людей, це складно. Це дуже часто контекстна ідентифікація. Тобто люди, які сиділи в одному підвалі, пробачте, бачите. Вони знають, що з ним їх допитував якийсь російський один підрозділ.
Хтось і
вони
запам'ятав контекстно символіку, так, хтось запам'ятав, так, що хтось, так, з військових згадував, можливо, назви якихось підрозділів. От, і так, от збирається от, інформація от, з пазлики.
Десь так, да? як пазл. Та. Тому в нас були випадки, коли ми опитували кількох людей, які сиділи буквально в одній камері або в сусідніх камерах, і ми контекстно ідентифікували за якимись ознаками буквально людину, просто ну, до неї треба прив'язати тепер конкретний позивний або ім'я. Ну, там у нас, наприклад, був позивний, так? Але справа в тому, що росіяни ховаються. Це ще один такий. Вони вчиняють зло, вони вчиняють насильство і злочини, але вони розуміють, що вони роблять злочини. Тому вони ховаються. Всі допити проходять так, що росіяни використовують балаклави або були там випадки пластикові маски, які повністю закривають обличчя. Їх не можна розрізнити. Окремі люди говорили нам, що імовірно, росіяни можуть імітувати російський якийсь акцент регіональний, так, припустимо. Ну, тобто спеціально говорити так, щоб їх не можна було визначити. Окремі потерпілі говорили мені про те, що вони не називали себе навіть на позивні ніяким чином. Тобто вони використовували «Ей, ой, іди сюди», але без абсолютно без ніякої ідентифікації. Були випадки, коли людей допитували, не знімаючи з голови мішок, розумієте? Ну, тобто їх приводять в місце, де їх допитують з мішком на голові, ну, ви розумієте. Але були випадки, коли їх навіть допитували з мішком на голові, і це наводить на думку про те, що, можливо, хтось із цієї групи, яка допитувала, можливо, він був з відкритим обличчям, або, можливо, були якісь інші причини. Плюс, звісно, встановлює додаткову дистанцію між катом і його, пробачте, жертвою, да, і це потенційно ще більш загрозливо.
Ну, от росіяни ховаються, так. Окей, зрозуміло, що вони усвідомлено це роблять, і вони десь розуміють, що колись, можливо, їм прийдеться відповідати, і хочуть цього уникнути. Але от колаборанти дуже часто не ховаються, да, бо їм нема сенсу ховатися. Ті колаборанти, я маю на увазі, які ждуни, да, так звані, які пальчиком показують. От хто там в минулому атовець, хто журналіст, хто активіст, хто там якусь проукраїнську позицію має. Чи досліджували ви їх роль от в цих катуваннях і в цих знущаннях над цивільним населенням, і наскільки вони взагалі в ці процеси залучені? Я можливо, є якась різниця регіональна?
Я вам хочу сказати з приводу цього таку річ. Розумієте, коли ми говоримо, що ми не можемо, ну, нам дуже складно ідентифікувати людину, яка безпосередньо вчиняла катування, наприклад, під час допиту, да? Тому що вони ховаються. В нас були люди, які говорили, що вони підозрюють, припускають, що там були якісь місцеві, але тому, що їм здалося по знайомий голос або щось подібне. Тобто це дуже такі припущення туманні. Про роль колаборантів я можу сказати, що, на жаль, ми стикалися часто з випадками, коли людей затримували через доноси. І ці доноси, вони навіть не завжди угрунтовані в оцій проукраїнській позиції. Ну, тобто, якщо це був якийсь побутовий конфлікт між людьми, навіть так, це могло спровокувати те, що сусід сусіду та от такий щось зробив. От. Але загалом, да, ми зустрічались дуже часто з випадками доносів на людей з проукраїнською позицією, на волонтерів, активістів, колишніх військових, інших. От. І, ну, як ми розуміємо, це війна, таке буває. І, на жаль, ну, колаборантів не повинно бути багато. На жаль. Ну, тобто, людина, яка готова співпрацювати з росіянами і показати їм певних людей інших, їх не потрібно, не повинно бути багато. З приводу того, що частина свідчень, до речі, так само вони ж отримують свідчення під тортурами. Але я хочу вам ще сказати з приводу того, що їм потрібно. Вони з одного боку бояться, з іншого боку не завжди розуміють, власне, що вони конкретно шукають. Вони шукають все і одразу. Вони шукають, де волонтери, де активісти, де ветерани, де склади зі зброєю, де частини територіальної оборони. Так само затримують рідних військовослужбовців, просто тому, що це рідні військовослужбовці, напевно, вони щось знають. А потім уже, пробачте, що називається, в процесі розберемося. Та? Тому це, ну, така, з одного боку, система терору і намагання придушити будь-який спротив, який тільки може там підняти голову, але з іншого боку, це страх і нерозуміння до кінця так само, що відбувається. Ну, тобто, воно накладається одне на одне, і загалом ця ситуація, вона дуже ризики для цивільного населення на окупованій території підвищує, в принципі. Тобто, під загрозою на окупованій території буквально всі цивільні перебувають.
Коли ми читаємо ваш звіт, ми бачимо багато узагальнених, да, певних речей. Тобто, ви надаєте інформацію, яка дає можливість, напевно, міжнародним організаціям, да, різним зацікавленим сторонам, партнерам України зрозуміти, ну, в загальних речах, що взагалі відбувається в Україні, як в Україні можна допомогти, як можна українцям допомогти, але за цими узагальненими, ну, узагальненими якимись історіями, да, є конкретні випадки, багато конкретних свідчень, які ви берете, значить, інтерв'ю у свідків, у жертв, і далі, да, ви згадували, що ви передаєте це в правоохоронні органи і намагаєтесь не дублювати роботу правоохоронних органів, а допомагати, бо, скажімо, доповнювати. На ваш погляд, от в співпрацюючи з правоохоронними органами, чи здатні правоохоронні органи в Україні перетравити такі масиви інформації? Тобто, виходить, що у нас в Україні були в рази збільшені штати правоохоронних органів, щоб все це перетравити? Чи як це відбувається? От ви передали їм, і що далі з цим відбувається, масивом даних?
Знаєте, мені складно, я не хочу коментувати роботу правоохоронних органів, тим більше, що стосується їх там функціоналу і штатів, і якихось таких інших речей. У нас є загальне усвідомлення, що, на жаль, кількість злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які почали відбуватися після початку великого масштабного вторгнення, оцього великого, так, вона зросла настільки, що цих зусиль завжди недостатньо. У нас є проблема з тим, що люди, які постраждали, вони не завжди готові свідчити, або не завжди готові свідчити одразу, їм потрібен певний час, або вони не довіряють правоохоронним органам. Тому про обсяг роботи прокуратури і про їх завдання і функціонал, і те, як вони зараз з цим справляються, я не хочу говорити, тому що, ну, це робота прокуратури, це вам краще розкажуть в прокуратурі. Але є усвідомлення того, що масштаб цього великий, і ми повинні просто допомагати один одному. І, власне, оця коаліція правозахисних організацій, вона ж була створена фактично з цією ж метою для координації якоїсь роботи, з усвідомленням того, що ми зараз зіткнемося з таким, з чим ми раніше, на жаль, не стикалися. І справа в тому, що, ну, фактично, ми говорили про це раніше, ви говорили про це раніше, що процеси масштабуються. Тобто, ті випадки, які ми бачили в Криму після 2014 року, ті, які ми бачили на окупованій частині Донбасу потім, вони, на жаль, зараз просто масштаб значно збільшується, росіяни продовжують себе вести той спосіб, який вони себе вели на окупованих територіях раніше. І ми просто, ну, намагаємося робити свою роботу добре, і щоб із цього була якась користь. Ми намагаємося це адвокатувати на міжнародному рівні, передаючи в правоохоронні органи. Ну, з того, що я знаю, там, де колеги наші передавали ці матеріали, фідбек був позитивний, тобто якусь частину інформації в них її немає. Ми готові з ними далі співпрацювати. І, власне, ви розумієте, що і наші фахівці з Центру прав людини зміни, з інших громадських організацій в коаліції, вони продовжують роботу з документуванням.
Тобто значимість цього масиву даних, вона не тільки, можливо, не стільки в національних органах, да, в Україні, а вона значима і важлива саме у, скажімо, в якихось міжнародних організаціях. Цих інституціях, які так само займаються розслідуваннями або досліджують ситуацію в Україні.
Я думаю, вона значима на обох рівнях. Uh-huh. Просто ми, наприклад, ну, ми намагаємося адвокатувати випадки найбільш кричущі. І ті, які от просто, ну, я не скажу, я не знаю, чи я можу так сказати, да, умовно кажучи, еталонні, да, тому що ми говоримо про різні випадки тортур, і там, де нам простіше типові. Буде це доводити, mm-hmm. там, де нам простіше буде це доводити і показати, і презентувати. І, власне, щоб це відповідало тим вимогам тої інституції, куди ми передаємо цей матеріал, так, тобто, наприклад, там Міжнародний кримінальний суд, ми консультуємося з колегами з цього приводу, тобто, mm-hmm. яку інформацію, який конкретний випадок краще передати, тому що він відображає і загальну ситуацію, і там більше шансів, банально. Але це не значить, що всі інші випадки менш важливі. І загалом оцей великий масив, він важливий і для аналітичного опрацювання, і для презентації, власне, того, що відбувається, показати цю картину, і щоб було зрозуміло не просто нам, а там людям на Заході, да, за західним кордоном України. От. Але з іншого боку, цей масив важливий як збір свідчень для притягнення до відповідальності. Я не хочу, ще раз скажу, не хочу коментувати роботу правоохоронних органів або процедуру доведення, або процедури слідства, бо я не є тут фахівцем. Але загалом, я думаю, що ми ще будемо збирати ці свідчення потім не один рік після закінчення війни. Просто тому, що масштаб такий, що ми потім зіткнемося ще з великою кількістю цього, на жаль. І ми просто повинні кожен продовжувати свою роботу, і ми продовжуємо цю роботу, продовжуємо ці документування, ну, намагаючись зробити все, що ми можемо.
Я от на сам кінець запитаю, завжди намагаюся поставити це запитання у розмові про тортуру і викрадення, коли заходить мова про системність, то мені спадає на думку, що якщо росіяни знають, що вони роблять, якщо вони роблять це свідомо, якщо вони створили певну систему, то значить, ну, принаймні, мені так виглядає логічно, що вони мали б якісь речі самі фіксувати, документувати і записувати. Подавати рапорти, робити описи, там, не знаю, вести журнали. І насправді в деяких місцях утримання, там, де йдеться не про катівню на 3-5 людей, а про якийсь більший, наприклад, табір, де утримують десятки і сотні в'язнів, там вони це справді роблять. Але як ви припускаєте, наскільки ця мережа документувань, наскільки вона дасть нам вичерпну інформацію, якщо ми, можливо, колись до неї отримаємо доступ?
Ну, ви знаєте, мені здається, що в цій ситуації, власне, кількість, обсяг тої інформації, яку ми перетравлюємо, переробляємо, вона все-таки потім виліться в якусь якість і час від часу. Ну, тобто, це певна система адміністрування. Пробачте теж, якщо я можу так сказати. Та? Оця система, оця мережа терору, вона так само функціонує, як певна система адміністративна, система адміністрування. І з того, що я знаю, що, наприклад, журналісти вже якусь інформацію українську знаходили з приводу російських військових, які причетні до конкретних випадків, наприклад, на тій же Харківщині. Так? Але просто враховуючи, що ця система має під собою певну адміністративну оцю опору, те, що вони називають роботою з населенням, роботою з цивільним населенням, вони це називають. От. Все одно, рано чи пізно, такі документи виходять на яв, і оцей принцип колективної безвідповідальності і розуміння того, що якщо всі це роблять, значить так можна. Ну, тобто, це те, що характерне для всіх конфліктів подібних. І, ну, тобто, ми це бачили ще в Другу світову, напевно, і потім я не хочу теж лізти в такі специфічні питання, але загалом оцей принцип колективної безвідповідальності і того, що якщо всі так роблять, значить це можна, він все одно не спрацює. Все одно документальні якісь підтвердження з російського боку, рано чи пізно, ми, наші слідчі, міжнародні органи, я не знаю, міжнародний кримінальний суд, хтось це все рано чи пізно знайде. Все одно рано чи пізно командування буде встановлено, виконавці частина будуть встановлені, можливо, не всі. Звісно, що ми кожного російського солдата, який причетний до цього, не зловимо. Але все одно ми винних знайдемо, ідентифікуємо, і вони будуть покарані. Просто, щоб вони, я думаю, що вони це так само усвідомлюють, що цей процес не буде безкінечним. І колись ця війна закінчиться, і ну, ми зможемо це зробити. Я думаю, що на наших слідчих, на нашу прокуратуру і на правозахисні організації, на всіх разом, просто покладене велике навантаження, до якого, напевно, ми всі не були готові. Але все одно ми з цим повинні щось робити, і я думаю, що в нас все вийде, і ми досягнемо свого, і справедливість буде відновлено. Ну, тому що так має бути.
Так має бути. Дуже чекаємо, коли так і станеться. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам програми «Зверніть наших рідних». З нами у ефірі був Борис Патруньок, аналітик-дослідник проєкту з документування тортур Центру прав людини «Зміна». Ми говорили про великий звіт українських правозахисників, де йдеться про тортури щодо цивільного населення на окупованих територіях. Звіт підготували правозахисні організації, що входять до коаліції «Україна. П'ята ранку». Ну і, власне, в програмі «Звільніть наших рідних» ми, оскільки дуже часто говоримо з самими людьми, які пережили полон, то і систематизувати всі ці знання вважаємо, що теж потрібно і важливо.
А я нагадаю, що і про тортури, і про викрадення, і обстріли цивільної інфраструктури, і багато інших воєнних злочинів росіян на території Запорізької області мешканці області можуть повідомляти через телеграм-бот, який називається «Енергодар-СОС». Бот створений спеціально для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. для можливості безпечно передати інформацію про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти Енергодар СОС, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся на соціальних мережах, або ж через рядок пошуку в Телеграмі набирайте Енергодар СОС одним словом, і бот з'явиться в результатах пошуку і зорієнтує вас щодо подальших дій.
Нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.